Så lad os rejse os og lytte til de ord, som danner inspiration til prædikenen i dag. Og de kommer fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 34-48, om Peters prædiken i Cornelius' hus. Så tog Peter til ord og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa. Det begyndte i Galilea, efter den dåb Johannes prædikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånden og kraft, og hvordan Jesus færdedes over alt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ, ham oprejste Gud på den tredje dag, og lod ham træde synligt frem. Ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner. Vi som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde. Han befalede os at prædike for folket, og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Mens Peter endnu talte, kommer Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet hen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til ord, må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn, og derefter bad de ham om at blive nogle dage. Amen. Værsgo og tag plads igen. Hvad er forskellen på den kirke, du kommer i, og de almindelige kristne? Eller hvad er nu? Hvad er forskellen på jer og de kristne? Når man er medlem af eller kommer i en anden kirke end den store folkekirke, så mødes man oftest af sådan nogle spørgsmål som dem, jeg lige har stillet, og det gætter jeg på, rigtig mange af jer har prøvet. Hvad er forskellen på jer og så de almindelige kristne? Og vi er jo meget ualmindelige, må man sige. Så man forstår jo godt, at folk de spørger sådan. Det, som folk oftest mener, det er jo naturligvis, hvad er forskellen på metodistkirken, som vi nu er i her, og folkekirken? Og det er godt og et fair spørgsmål, som vi er til at blive afkrævet et svar på. Som sidebemærkning, så skal man godt nok ofte også forklare, hvad folkekirken står for, fordi det er ikke altid, at folk de heller har det helt klart. Men det kan vi også nok finde ud af. I dag der indleder vi en ny prædikenserie, en række af taler, som på den ene side tager udgangspunkt i de her spørgsmål, og på den anden side overhovedet ikke gør det. Det kræver selvfølgelig lidt forklaring. Hej Lærke. Som minoritetskirke, eller som mennesker, som på den ene eller den anden måde er tilknyttet til en kirke som den her, så mødes vi med spørgsmålene, hvad tror du egentlig på, og hvad er forskellen? Og det er jo fuldstændig fair, for folk spørger af interesse, levende og oprigtigt. Interesse. Når jeg så alligevel tager lidt forbehold, så er det fordi, at med den prædikenserie, det tror vi, som vi indleder i dag, ønsker at tage fat i nogle af de ting og nogle af de begreber, som gør, at vi er metodisk kirke. Vores teologi, vores kirkeforståelse, fortjener at blive forklaret sådan, som den er, uden sammenligning, for den kan godt stå alene. Derfor vil jeg så lidt som muligt forsøge at forklare tingene i forhold til andre kirker, for eksempel folkekirken. Kun der, hvor vi sådan står rigtig stejlt over for hinanden, så vil jeg lige nævne, hvad det handler om. Men det der med, hvad folkekirken står for, det må folkekirken jo få lov til at forklare. Og der er jeg sikker på, at man også er velkommen hver eneste søndag kl. 10 for at finde ud af, hvad det handler om. I dag, så holder vi fest i kirken. Børn og voksne og bamser og alt muligt andre er velkomne i kirken. Og vi har døbt Aksel, og det har været en glæde at få lov til det. Så tillykke til Miriam, Aksel og Martin med jeres fest i dag. Så det var naturligt at bruge dagen i dag til at snakke om dåb, så det vil jeg gøre. Og i teksten fra Apostlenes Gerninger, som jeg læste til at begynde med, så er Jesu disciple Peter blevet inviteret på besøg hos Cornelius. Og vi er altså i tiden efter, at Jesus er opstået fra de døde. Vi er i tiden efter, at Jesus er blevet løftet op til himlen igen. Og nu er de første kristne ved at finde ud af, hvad det vil sige at være kristne. de er ved at finde ud af, hvad det vil sige at være kirke. Man har ikke nogen faste rammer, man har ingenting. Man har en masse mennesker, som er fælles om historien om Jesus. Så det er nyt. De må finde ud af tingene undervejs. Og det her det er endnu et eksempel på, at de finder ud af tingene undervejs. Peter han er blevet inviteret hen til Cornelius. Cornelius han har helt sikkert hørt nogle af de her kristne fortælle om Jesus, om alle de her ting, som de har oplevet. Og det er vigtigt at bemærke, at Cornelius han er ikke jøde. Han er en, som nyder stor anseelse i folket, men han er ikke jøde. Og Peter han kommer hen til Cornelius, og han giver sig til at fortælle om de ting, som han har på hjertet, nemlig historien om Jesus og alt det, der skete. Og så sker der det, som der ofte sker, når der bliver prædiket, måske. I hvert fald så falder Guds ånd over de mennesker, som sidder og lytter. Og på en eller anden måde, så fyldes de af glæde, af en uforklarlig varme, og nogle af dem begynder at bede, selvom de aldrig har bedt. Det er egentlig det, som det dækker over, når der står, at de hørte dem tale i tunger. Så de giver sig til at bede. Og alle jøderne, som står sådan lidt på sidelinjen og kigger, de der, de er jo ikke rigtige, for de er jo ikke jøder. Men nu sidder de der og beder, og vi kan mærke og se, at der sker et eller andet med dem. Den historie hos Cornelius, det bliver indledningen til, at alle, som ikke på forhånd er jøder, også kan være kristne. Og jeg tror helt klart, at den historie er med i Apostlenes Gerninger for at minde os om, at alle er velkomne. Det kræver ikke forkundskaber, det kræver ikke den rigtige familiebaggrund, det kræver ikke den rigtige trosbaggrund. Alle er velkomne. Og da Peter han ligesom oplever det her ske, så bliver han meget hurtigt enig med Cornelius om, nu skal de alle sammen døbes. Og familiestrukturen der var lidt anderledes end den familiestruktur, jeg lever i, hvor vi sådan skal diskutere ting. Det gjorde man ikke der. Hvis Cornelius havde sagt, nu skal vi døbes, så blev konen og børnene også døbt som den naturligste ting i hele verden. Så det er en af de første historier, vi har i Bibelen om dåb. Men hvor kommer den egentlig fra? For at finde ud af, hvor dåben og tanken om dåb egentlig kommer fra, så skal vi temmelig langt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gamle historie om Abraham, som sidder uden for sit telt. Ham, som bliver stamfar til alle jøderne. Abraham, han var blevet gammel. Ham og hans kone Sara, de havde ikke været i stand til at få børn. Og det tror jeg alle, som har kæmpet med det, ved, at det er træls. Det er svært. Det er frygteligt. Det er frustrerende. Men på det her tidspunkt var det faktisk en tand værre, for der var også en social implikation i det. Hvis ikke man var i stand til at få børn, så var man ganske enkelt ikke en rigtig mand. Det er den ene ting. Den anden ting var også, at når man engang gik hen og blev gammel, så var det jo børnene, som skulle sørge for, at man kunne opretholde livet. Så var det børnene, der skulle tjene penge og få familien til at komme videre. Og her sad Abraham, gammel, og hans kone Sara inde i teltet, gammel, og for længst over den tid, hvor det ville være naturligt at få børn. Så kommer Gud i skikkelse af tre mennesker til dem og siger til Abraham, du skal blive stamfar til et mægtigt folk, du skal få mange børn. Og den historie, den er så langt ude, så Bibelen faktisk har historien med, at Sara, hun står inde bag ved teltåbningen og kigger ud, fordi hun blander sig jo ikke, når mændene snakker, sådan var det jo dengang. Og så står hun faktisk og griner lidt, fordi hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Jeg er jo gammel. Men det kan lade sig gøre. Og Gud, han siger til Abraham, kig op på himlen og se stjernerne. Lige så mange stjerner, lige så mange skal du blive stamfar til. Og jeg vil lave en aftale med dig. Jeg vil lave den aftale med dig, at du og din familie, jeg vil være jeres Gud. Jeg vil beskytte jer, bevare jer og være med jer i jeres liv. Jeg vil være jeres Gud. Og det tegn, som I skal give for, at I vil skrive under på den aftale, det er, at alle jeres drengebørn, de skal omskæres. Så på syvende dagen har man praktiseret og praktiserer stadigvæk i al jødedom og i øvrigt også i islam, at drengebørn bliver omskåret på syvende dagen. Det er årsagen til, at man gør det. Siden Abraham, så er der jo sket meget, det er i begyndelsen af Bibelen, og vi er i dag hen i slutningen af Bibelen. Der står pludselig en engel foran en ung pige, Maria, og fortæller hende, du skal blive med barn. Han skal arve din stamfar Davids, Abrahams trone. Han skal blive konge. Noget helt nyt begynder. Og historien om Jesus, som vi kan læse i hvert af de fire evangelier, der hører vi også, at Jesus, han fødes. Der lægges vægt på, at han faktisk er jøde. Vi hører i et af evangelierne i hvert fald, at Jesus, han ligesom et hvert andet jødisk dreng, omskæres. Så flygter han. Og så hører vi ikke rigtig noget, før han er 12 år og er i templet igen. Og så hører vi ikke rigtig noget. Det næste, der sker, hvor man hører om Jesus, det er, at han kommer ud i ørkenen til Johannes Døberen. Og Johannes Døberen, han er minsandten en mærkelig mand. Klædt i kamelhår med læderbælte, og han holder nogle dunderprædikner til folk og siger til dem, I går simpelthen fortabt, hvis ikke I bliver døbt. Og så tog han folk og tog dem ned i Jordanfloden, helt ned under vandet, og rejste dem op igen og sagde, nu har du fået nyt liv, nu går du ikke fortabt. Nu har du sagt farvel til dit gamle liv, nu begynder der et nyt liv med dig. Det gjorde Johannes Døberen ved rigtig, rigtig mange mennesker. Der var ikke rigtig nogen kristen tilknytning til det, men det var de første dåbshandlinger, som vi hører om. Pludselig en dag, så står Jesus foran ham og siger, nu skal du døbe mig. Og Johannes Døberen, han siger, det kan jeg da ikke. Det skulle jo være omvendt, hvis endelig der er nogen her, der skulle døbes. Du skal døbe mig. Og så følger historien om, at Jesus, han går med Johannes Døberen ud i vandet, formodentlig helt op til livet, og hvordan Johannes Døberen holder Jesus og trækker ham helt ned under vandet og rejser ham op igen. Historien fortæller også, at himlen åbnede sig, og Guds hellige ånd i skikkelse af en due faldt ned over Jesus, og man hørte, ikke bare Jesus hørte, men man hørte den her stemme, som sagde, dette er min elskede søn, hør ham. Lidt afhængig af, hvorfor et evangelium man læser, så er der lidt variation lige på det, men det går igen, at Gud taler i dåben. Og dåben bliver på den her måde begyndelsen til alt det, som Jesus han foretager sig. På en eller anden måde, så kan man sige, at Jesus i dåben får Guds mandat til det liv, som han skal leve, og så går han ellers videre ud i verden, og følger historien om, hvordan han fortæller, at det der med Gud, det kan være meget mere end stride, rigide regler. Det kan være en relation. Det kan være noget, du kan mærke. Det kan være noget, du kan opleve. Og Gud, han elsker dig frem for at tugte dig. Det er en ny historie. Historien om Jesu dåb, Jesus han var jo 30 formodentlig, da han blev døbt, er inspiration til de kristne, som praktiserer voksendåb. Og det er i virkeligheden nok den mest udbredte kristne tradition i verden. At når man begynder at tro på Gud, så kommer man hen i en kirke og bliver døbt. I Danmark, der er det ikke den mest udbredte tradition, og det er det jo ikke fordi, at vi har en stor folkekirke, som har en luthersk teologi, og som praktiserer barnedåb. Så derfor er det sådan opfattelsen, at det er den naturligste ting. Det er det i virkeligheden nok ikke ude i verden. Den naturligste ting er faktisk nok, at man bliver døbt som voksen. Her i metodistkirken, der er det vores praksis, men vi døber også gerne voksne, som ikke er blevet døbt. Men der er det vores praksis, at vi tager imod et barn i en gudstjeneste i en kirke. Som en markering af, at barnet er Guds barn, og derfor holder vi en fest og døber barnet. Der er forskellige meninger om, hvordan det skal gøres. Jeg kan ikke stå og sige, at det ene er mere rigtigt end det andet. Det kommer I ikke til at høre mig sige. Men jeg vil da så sige, at når det kommer til mine egne børn, så har jeg da valgt, at de skulle døbes, da de var små. Jeg tror, rigtig mange børn... Nej, jeg skal også skynde mig at sige, at det her med dåben, det foregår i begyndelsen af livet også, når man praktiserer barnedåben, så er argumentet, at man tænker tilbage på historien om Abraham og børnene, som skulle omskæres på 7. dagen. Det er også det, der tager med ind i den historie, hvor man siger, jamen vi bærer børnene til dåben som en markering af, at vi tror på, at de løfter, som Gud har givet, de også gælder det her lille barn. Jeg tror også, mange børn i Danmark døbes, fordi vi netop har en stor folkekirke, som er baseret på luthersk teologi. Og luthersk teologi siger populært, at barnet skal døbes for at blive et Guds barn. Altså det er i dåben, at barnet bliver et Guds barn. Og det er også en af baggrundene til, at man oplever nogle gange, at folk, som fører børn, som man er bange for, ikke kan leve, de skal endelig døbes. Fordi hvis ikke barnet er døbt, så bliver det noget forfærdeligt noget. Jeg vil gerne sige tydeligt her i dag, at det er et af de steder, hvor metodistkirken og andre kirkesamfund er dybt, dybt uenige. Og måske faktisk i virkeligheden årsagen til, at vi ikke bare er én kirke i Danmark. Vi er uenige i den forstand, at vi mener, at barnet fra undfangelsen af er et Guds barn. Vi mener, at Aksel, lige fra han var 2 celler, er Guds barn. Vi mener, at Aksel, da han voksede i Miriams mave, er Guds barn. Vi mener, at da Martin lå med ørerne på Miriams mave og lyttede til lydene og mærkede ham sparke, der er han et Guds barn. Og det laver dåben ikke om på. Dåben stadfester og siger, ja, det er rigtigt, vi tror, han var et Guds barn. Sådan opfatter vi det i kirken her. Og det er nok et af de steder, hvor vi står rigtig stejlt over for, hvad skal vi sige, den mest gængse opfattelse i Danmark. I historien, som vi læste i dag, så er Peter kommet til Cornelius. Cornelius er kommet til tro på Gud, og Peter døber ham og hans husstand. Og i det skal vi jo se, at der både bliver døbt voksne og børn. Så i den første kirke, der trives det her med barnedåb og voksendåb side om side. Det var ikke sådan, man sagde, at det ene er mere rigtigt end det andet, men det trives side om side. Og det er også det, vi forsøger at have det til at gøre i huset her. Barnedåben, det er markeringen af, de løfter, som Gud har givet, dem tager vi fuldstændig alvorligt. Og når vi tager et barn til dåben, så tager vi Gud på ordet og siger, at de løfter, det er vores håb, at de også må gælde det her lille barn og den her familie. Så det er en vigtig tanke, at dåben er stadfæstelsen af en realitet, som allerede er. Nemlig, at det lille barn, som døbes, er elsket af Gud og er Guds barn. Dåben, den er altså ikke en kvalifikation, men en erkendelse, som alle, uanset baggrund, er velkommen til at tage del i. For det hører vi også i historien om Cornelius. Guds kærlighed gælder alle mennesker, uanset baggrund, uanset hvad vi ellers kan finde på. Og det er det, vi viser med vores handling, når vi bærer et lille barn til dåben. At vi tager Gud på ordet, at hans kærlighed også må gælde det lille nyfødte barn. Amen. Hvis man